Yaopula capítulo 12.
Nave enenero etokotoko ya hone ya wirimo. Mutiana owarihiwa nsua ni mweri omanani wawe. Neva moroni vawe korowa aiteneri kumina pili. Nave are orupala. Nave akwela ayariye ni wona masoso oyara. Nave ya hone ya enenero ekina wirimo. Mkonani enowa etokwene yosheria etokotokosha. Yeye arino no miru mitanu na mili. Ni manyaka ya kumi. Ni vamuruni vaya itapaso omwene tanu na pili. Na vemuile haya ona chucha ni mohana makupa mararo aiteneri sa wirimu. Onari have elapona. Na ve enowa etokwene ya muemelela okoveni mkia na ahawe la oyara oo. We ayandre yeyo emiri ya mwanawe. Na ve amu yara mwana muamulo kwana. Yowa ni arwe aturihe maloko oteni ni echikopa ya mutipo. Na ve mwanawe asho poliwa oyawa mluku. Ni omunyuku ni wawe womwena. Na ve mutia na achawela mutakwani. Wiwo arie no nipuro nori heriri wakuluwiti mluku. Wiwiwo amba kuleleo mahiku masanaro ni kumi ni moha ni masana miili owapula makumi matanu na ni moha. Na wirimu waka lawe ekojo. Mikaeli ni angelo awe, owanano ekocho ni enowa etokwene. Enowa etokwene to ni angelo aya, yawana ekocho, na vehia akanle to ikurufu. Na vehina apanyiwe to ni kurona ya wirimu. Na viyari hiwa vati enowa etokwene sha eyo. Enowa ya ulu vala eyo. Ya weiri wa musasiria ni satana. Yeyo enawoka elapo yotene, yari hiwa vati elapo, ni ankelo ayene yari hiwani wa moha. Na vika hiyo masuma toko toko wirimu elo chaka.
Vano soo pia ovulusha ni ikuru ni omwene samulupu ahu. Ni olamula wa Kristu awe. Ndakara oku hiwa mulipa ohelela anihwa. Awa helela wa mito ni wa muluku ahu otana ni ohiyo. Na veyawo ya mulapi hayowo ndakara anikami na mwana buche. Nave ndakara amasu anamona aya. Nave heya sivenle okumyaya nari opieria okwa. Vantowa nenla teani irimunyu ni nyenyu munakalamo. Ochilu wa moko ni enia ndakara musaseria okuruwela wanyuo. Okala nuwicha mtoko toko. Onasuwele yewe emuhalenle mahiku avakani.
Nave enowa etokwene yona ya uyari huwa watuwe lako. Ya muhosha mutia na yoo amu yandre mwana mwamulo kwana. Nave mutia na ava hiwa mopelo mili ainaka etoko toko. Wee avavele otakwane okroni wawe. Wiwo onava kuledi wiyeo. Wa mahiku haya ni mahiku ameya. Ahona kato etoi ya enowa etokwene. Nave yase nyamwano maya emchara mutia na. Mahi wii muhiche. Wee emopiole mutia na oo. Nave elapo ya mkavihira mtiana oo. Nave elapo ya hatama owanoaya. Emire mahi amuhiche. Yao enowa etokwene ya senyaya mwanomaya. Nave enowa etokwene ya shimoni mtiana. Nave yaro wahila tu ekocho akina kwaya haitio awe. Yao nakapelila malamulo amuluku. Ekalano na mona ayesu. Nave kemenle vehava ya niya.